Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Svet sa Sputnikom, emisiju koju zajednički realizuju Radio Novosti i Radio Sputnik. Smrt petrodolara, novi Sputnik poredak, danas istražuje značaj najavljenog priključenja Saudijske Arabije BRICS-u. Emisiju uređuje i vodi Nikola Vrzić. Sa vama su producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Srđan Milovanović, videorealizacija Dejan Simić.
Svet sa Sputnikom.
Obaveštavamo vas da je Sputnik Srbija ponovo dostupan preko svih kablovskih operatera i na svim mobilnim mrežama. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija, podsjećamo da sve vesti Sputnika možete vidjeti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaje na platformi Odyssey.
Svet sa Sputnikom.
Dobar dan, ja sam Nikola Vrzić, ovo je novi Sputnik poredak. Zbogom američki dolar. Dolar je 74. postao petrodolar. Dan nakon što se Biden povukao iz Afganistana, Saudici su započeli pregovore s Rusijom i Kinom. Kad se Saudijska Arabija zvanično priključi BRICS-u, dolar je gotov. Tvitovao je biznismen i pisac sa bestseller liste New York Timesa Robert Kiyosaki. Bidenova kriminalna porodica uništava Ameriku, tužno, dodao je, u ostalom gotovo očekivano, imajući u vidu da je dve knjige Kiyosaki napisao zajedno sa Donaldom Trumpom. Kao povod za njegovu rezolutnu prognozu da će američki dolar za koji se saudijska i sva druga nafta kupuje još od kako se Bela kuća Richarda Nixona o tome dogovorila s Kraljevskim dvorom u Rijadu, takozvani petrodolar kao osnova njegovog statusa rezervne svetske valute, otići na đubrište istorije ne i nezasluženo i svakako ne prerano, poslužila je nedavna poseta predsjednika Južne Afrike Cyrila Ramaphose Saudijskoj Arabiji. On je naime najavio ozbiljan geopolitički prevrat. Princ Mohamed bin Salman otkrio je Ramaphosa i izrazio je želju kraljevine da pristupi BRICS-u. Samitom BRICS-a 2023. predsjedavaće Južna Afrika i ovaj zahtev bit će proučen. Nekolicina država u kontaktu je s BRICS-om i uverili smo ih da će o pitanju prijema biti razgovarano i da će odluke biti donete. Prema najnovijim podacima koje je prošlog mjeseca izneo zamjenik ruskog šefa diplomatije Sergej Ryabkov, reč je čak o oko 15 zemalja koje su izrazile želju da se priključe mehanizmu sve šire i sve dublje saradnje Brazila, Rusije, Indije, Kine i Južne Afrike. A to su, precizira kineski Global Times, zemlje zasićene Sjedinjenim Državama koje koriste svoj dominantni dolar kako bi nametale svoju hegemoniju. Sve više država je voljno da pokaže svoju nezavisnost od SAD u ponovnom uređivanju međunarodnog finansijskog poretka. Kineski list ovo tvrdi u komentaru pod naslovom Američka formula nafta za bezbednost suočene s neuspehom, jer Saudijska Arabija želi da se priključi BRICS-u. A neočekivana potvrda ove do juče prilično ekstravagantne ocjene stiže i iz američkih izvora. Nafta za bezbednost je mrtva. Stari deal u kome je Rijad fokusiran na bezbednost, a Washington na naftu više ne važi, ukazuje Wall Street Journal i citira šefa saudijske diplomatije, princa Faisala bin Farhana. Naša ekonomska agenda je ključna za naš opstanak. Nije reč samo o energetici i odbrani. Tako je možda bilo pre 50 godina, ali sigurno to danas nije slučaj. New York Times tim u vezi ukazuje i da na veliku investicionu konferenciju u Saudijskoj Arabiji, takozvani pustinski Davos, nisu pozvani američki zvaničnici. Za razliku od ruskih, koji jesu. Washington Post upozorava i da se u Washingtonu oštre noževi za Saudijsku Arabiju, te da se priprema serija kaznenih mera protiv kraljevine, koja se u okviru OPEC Plus drznula da smanji proizvodnju nafte, umjesto da je poveća kao što je Amerika komandovala, čime je podržala ratnu mašinu predsjednika Rusije Vladimira Putina i uz to ponizila Bajdena i potkopala šanse njegove partije uoči predstojećih međuizbora za Kongres. Jer će nafta da poskupi, umjesto da pojeftini. Wall Street Journal naglašava i da geopolitičke i ekonomske sile već godinama unose razdor u odnose Amerike i Saudijske Arabije. Kraljevina Americi sad prodaje manje od četvrtine nekadašnje količine nafte, dok je Kina postala njen najveći kupac, a iza nje Indija. Pri čemu tenzije dodatno produbljuje neprijateljstvo između Bajdena i princa Muhameda, koje postaje sve veće. Privatno, princ Muhamed druga se Bajdenu ismeva njegove gafove i dovodi u pitanje mentalne sposobnosti. Sve u svemu, tvrdi Wall Street Journal, i jedni i drugi sad preispituju strateški odnos koji je bio temelj globalne ekonomije skoro 80 godina, uz mere odmazde kakve su donedavno bile nezamislive. Jedna drastična opcija je na stolu. Saudijski zvaničnici kažu da bi kraljevina mogla da proda američke državne obveznice ako Kongres usvoji zakone protiv OPEC-a. U avgustu je inače objavljeno da je i Kina za čitavih 9% smanjila količinu američkog duga u svom vlasništvu. I eto gde u igru ulazi BRICS sa svojim planovima. U junu je, podsjeća magazin Forbes, predsjednik Putin rekao da zemlje BRICS-a razvijaju novu rezervnu valutu.
Cilj je da se stvori stabilna rezervna valuta koja će moći da se koristi u međunarodnoj trgovini, potpuno nezavisna od dolara. Putin je tom prilikom na 14. samitu BRICS-a, kada je zvanično obnarodovao da ovih pet partnera rade na stvaranju nove globalne rezervne valute, rekao i da su oni spremni da otvoreno sarađuju sa svim dobronamernim partnerima. A ugledni indijski Economic Times ovih dana ukazuje i da BRICS planira da izgradi zajedničku finansijsku infrastrukturu, koja će omogućiti stvaranje rezervne valute zarad smanjivanja zavisnosti od dolara i evra. Taj scenario po svojoj prilici nije ni malo nerealan. Univerzitet u Cambridge objavio je u februaru opsežno istraživanje pod naslovom "Može li BRICS da dedolarizuje globalni finansijski sistem?" Posle sveobuhvatne analize aktivnosti BRICS-a od 2009. do 2021. odgovor je da. Kakvu financijsku alternativu donosi BRICS? Zašto je tu važna uloga Saudijske Arabije? I šta će za Ameriku značiti lagano odumiranje petrodolara?
Ovo su neka od pitanja o kojima ću u narednom satu razgovarati sa svojim gostima. Analitičar Branko Pavlović, dobar dan.
Dobar dan.
Slobodan Janković, viši naučni saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Ajde krenemo prvo jednog opšteg pitanja. Dakle, da li je ovo lokalni sukob između dva saveznika, Saudijske Arabije i Amerike, ili pak nešto što može da ima mnogo veće, šire, globalne posljedice? Gospodin Janković, ajde krenemo od vas.
Pa jasno je da je ovo deo prvo jednog svetskog sukoba koji se odnosi na preraspodelu moći. Dakle, imali smo jednu dominaciju SAD i globalnog zapada i sada je više nema. Da je sada više nema, ono je dovedeno u pitanje još 2007. tako onim minhenskim govorom Putina, pa su onda bile represije 2008. Gruzija, pa narandžasta revolucija, pre toga tako rat u Libiji tako, i znači stalno imamo jedan pokušaj da se održi, ali jednostavno i sirijski rat i onda jačanje ruskog prestiža, jačanje Kine koje je konstantno od 2001. godine pa na ovamo vidi se jedan ogroman rast, naravno i ranije, ali od 2001. zapaženo. Jedan od načina na koji je Zapad pokušao da zaustavi taj ekonomski prodor Kine, konkretno u područje Bliskog istoka, gde se nalazi Saudijska Arabija, jeste bilo i to nesrećno arapsko proleće, arapska zima, koja nije samo to, znači to je jedan deo slagalice tog fenomena. E sad, što se tiče same Saudijske Arabije, naravno, na ponašanje Saudijske Arabije uticalo je i to globalno prestrojanje, ali uticali su i njeni prvenstveno interesi, interesi vladajuće porodice i konkretno Mohameda bin Salmana, a to je da li Sjedinjene Američke Države njima garantuju prvo bezbednost, kako oni to doživljavaju u odnosu na Iran, da li doživljavaju Iran kao pretnju ili ne. I treba se setiti da su bila dve epizode gde je došlo do sukoba između ove dve nekadašnje saveznice. Jedna epizoda oko ubistva Džamala Hašogija, novinara koji takođe i sam pripada tom plemstvu saudijskom.
Kolumnista Washington Post, zbog toga tu u Americi proizvelo.
Tako, bio je i ambasador Saudijske Arabije, šta pre toga. I uglavnom, on je direktno Sjedinjene Američke Države optužile, konkretno baš Joe Biden, lično njega, da je organizovao to. S druge strane, bila je epizoda kada je Biden postupio na dužnost, rekao da više Amerika neće da pomaže Saudijskoj Arabiji u onom tragičnom ratu u Jemenu. Tako da su to bile te dve epizode koje su neposredno doprinele, a i niz ovih drugih stvari. I sama činjenica da je Kina međuvremenu postala glavni kupac saudijske nafte, takođe je doprinelo tome da se Saudijska Arabija, naravno, u toj jednom globalnom sukobu opredeli za saradnju sa Kinom i sa Rusijom.
Pričat ću naravno o svim detaljima. Pavlović, ovo prvo pitanje isto za vas, dakle, da li je ovo sukob koji može da ima veći značaj, pa i od samo Bliskog istoka?
Da, složio bi se sa ovom ocenom da se preraspodela moći u proteklih naročito dve decenije dogodila, pa je ta preraspodela moći naterala sada Ameriku, uprošteno rečeno, da reaguje sve agresivnije, pogotovo što je taj zapadni svet 2008. upao u jednu vrlo ozbiljnu recesiju iz koje suštinski nije ni izašao do današnjih dana, osim ogromnih količina upumpavanja para, i onda se u toj atmosferi pojavljuje veliki broj subjekata, vi ste to rekli u ovoj najavi, da postoji čitava lista država koja želi da se priključi BRICS-u, a imamo isto tako listu država koje žele da se priključe Šangajskoj organizaciji za saradnju, koja je takođe nastala u poslednjih 20 godina, koje obe organizacije veoma jačaju, kojima nema ni Amerike, ni bilo koga iz kolektivnog zapada. I zato to i jeste privlačno i dobro funkcionično.
U Tursku više ne računate u kolektivni zapad, iako je članica NATO, budući pa, su oni takođe među ovih 15 koji se spominju.
Kao... Ja Tursku ne računam. Ona je izborila za sebe jednu poziciju s ambicijom da igra regionalnog lidera i gradi svoje odnose. Ovo sa direktne sad povodi Saudijska Arabija i Amerika, tu postoje sad nekoliko stvari, mislim, koje treba napomenuti. To je neobično oštar stav, kako bih rekao, pojavno oštar stav. Prvo, jedan puta neće se javiti na telefon Bajdenu. Onda kad Bajden pokuša da mu drži lekcije oko ubijenog novinara, on mu kaže, ti ćeš da mi govoriš oko tih lekcija, pa pogledajte šta vi radite po svetu, i preseče to, potpuno zatvori celu stvar. Tako da je, najmanje je ovo što nisu hteli da povećaju, nego su smanjili proizvodnju nafte OPEC plus za 2 miliona barela. Moram da kažem da se pokazalo da je to poslovno potpuno ispravan potez, jer su time sa smanjenjem očuvali cenu nafte na relativno stabilnom nivou. Dakle, to i nije bilo upereno protiv Amerike, nego nisu bili spremni kao Evropska unija da potiru svoje interese zarad američkim interesima, što se u Americi doživljava kao zabadanje noža u leđa, kao to je užas za njih, jer oni stvarno ništa ne razumeju, osim slepog slušanja njihovih naloga. Tako da je sukob Saudijske Arabije kao veoma značajnog i tradicionalnog bezuslovnog prijatelja Amerike sa Amerikom od ogromnog simboličkog značaja, mimo operativnih stvari šta to sad sve znači. To je zapravo lakmus papir gubljenja stvarne moći Amerike da diktira stvari kao što je bilo ranije, a dolazi na talasu ranije već izvršene preraspodele u smislu jačanja pre svega Indije, Kine, u vojnom smislu naročito Rusije i drugih koji neće više to da trpe, pa pošto su mnogo jači nego što su bili, neće ni da slušaju. Obično se kaže u međunarodnim odnosima, znate, vojska i ekonomija. Pa izvinite, ekonomija se mnogo preselila na ovu stranu i sad treba da bude nula uticaja u međunarodnim odnosima. Pa je Rusija 2000 ili 99. imala ovo moderno naoružanje koje ima sada? Nije. Pa hoće moderno naoružanje da pomeri stvari u međunarodnim odnosima? Pa naravno da hoće. Tako da to je ono čemu prisustvujemo.
Da. Dva rukavca smo spomenuli koji su mi oba jako interesantne. Jedno su saudijsko-iranski odnosi u smislu američkih bezbednostnih garancija. Drugi rukavac je odluka OPEC-a plus, koja ima čitav niz svojih aspekata, opet zanimljivih za tumačenje. Ali ajde prvo ovo što smo spomenuli, dakle Iran i Saudijska Arabija. Ima Foreign Policy, sad je baš i juče izašao taj tekst koji kaže sledeće. Kaže, Americi je potrebna nova strategija da zaustavi saudijsku i iransku podršku Rusiji. Rijad i Teheran su rivali skoro u svemu, ali oba podržavaju ruski rat kako bi naškodili Vašingtonu. Kaže, posle decenija pritisaka i diktata zapadnih sila, regionalni igrači kao Iran i Saudijska Arabija sve više nastoje da zacementiraju veze sa nezapadnim akterima kako bi afirmisali svoju slobodu delovanja. To je citat iz Foreign Policy-a. Iran je postao punopravni član Šangajske organizacije za saradnju, Saudijska Arabija tu ima status dijaloškog partnera. 23. septembra su Muhammed bin Salman i Putin razgovarali telefonom. Bin Salman je rekao da će aktivno učestvovati Saudijska Arabija u Šangajskoj organizaciji za saradnju, odnosno u radu, kako kaže, aktivno učestvovati u radu organizacije. Iran je obnovio diplomatske odnose sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Kuvajtom. Toku su direktni razgovori, pregovori Teherana i Rijada. U Bagdadu je 5 ili 6 rundi tih razgovora održano. Ajde, ne duži mnogo, hoću i ovo da spomenem, pre nedelju dana Ali Akbar Velayati, glavni savjetnik vrhovnog vođe Ali Hameneja, rekao je, citiram, kaže, mi smo komšije Saudijske Arabije, moramo da koegzistiramo. Kaže, ambasade dveju država treba da se otvore kako bismo naše probleme rešavali na bolji način. Imajući sve ovo u vidu, gde je, gospodin Janković, ovo pitanje za vas, gde je ili šta je ostalo od potrebe Saudijske za američkim bezbednostnim garancijama i od ko, ako Saudijska Arabija više nije potrebno da je Amerika štiti od Irana, od ko, da li je potrebna zaštita onda od bilo koga u tom regionu?
Da, pa ta zaštita se odnosila takođe i na vlast same porodice Sauda u okviru Saudijske Arabije, u tom smislu da im oni budu garanti. I naravno sad ovo kad se čuje deluje kao da su ti odnosi u usponu, da nema nekih problema, međutim to nije baš tako. Tačno je da prosto prinuđena okolnostima Saudijska Arabija više ne može da bude baš otvoreni neprijatelj Irana i mora da nađe način da prosto kao sa susednom državom da ima koliko toliko pristojne odnose. I sad ona to pokušava i kroz diplomatiju, tako što će se približiti upravo ovim organizacijama gde nema zapadnih zemalja koje više njoj ništa ne garantuju. I upravo otuda želja da oni tako imaju neki status i u okviru BRICS-a i u okviru ŠOS-a, odnosno Šengenske organizacije za saradnju. Ali, znate, tačno je da se vode ti pregovori, a opet je tačno da istovremeno i Saudijska Arabija pokušava da podrive Iran iznutra. Pre tri dana je zamenik šefa Islamske revolucionarne garde, dakle, toga je vrhovnog, elitnog vojnog korpusa u Iranu, koji je izuzetno i ekonomski moćan u samoj toj državi, je poručio Saudijskoj Arabiji da prestane da se meša u njihove unutrašnje stvari i da podriva režim. Dakle, paralelno sa razgovorom, takođe ide i neprijateljstvo. Drugo, Ujedinjeni Arapski Emirati su pre desetak dana rekli da još uvek nije rečeno pitanje okupacije njihova tri ostrva za koje oni tvrde da pripadaju Emiratima, a koje je Iran tvrdi da pripadaju Iranu i koje Iran vojno kontroliše. Dakle, nije to sve bajno i sjajno, ni slučajno tim odnosima, ali su svesni da više ne mogu, što kažu, da stave sve, jel tako, sve svoje voće u korpu u američku.
Sva jaja u istu korpu,
jaja, pardon. Tako da moraju da igraju na više strana.
Ovo je tu Rusija i Kina da odigraju ulogu pomiritelja.
A upravo zbog toga sada i Kina i Rusija dobijaju sve veću diplomatsku ulogu. Rusija ima taj jedan neverovatan prestiž koji tek treba da iskoristi, to se videlo i sad malo ovako, samo jedna digresija van regiona, to se vidi u Africi, gde je neverovatan slučaj da niz afričkih država koje su nekada bile francuske kolonije se ne obraćaju više Francuskoj za pomoć i saradnju nego Rusiji, od Centralno Afričke Republike, Malija i sad poslednje je Burkina Faso, da je bio onaj državni udar i njihov Ibrahim Traore, ne znam da li je poručnik, pukovnik, šta je već, jako je mlad, kada je on došao na vlast, oni su došli sa zastavama Ruske federacije, Rusije. Dakle, hoću da kažem, prosto, da, naravno da Saudijska Arabija traži te diplomatske načine da održi svoj status u regionu, ali daleko od toga da su sad ti odnosi sa Iranom idilični.
Uzgred bude rečeno, izvinjam se, kad spomenu smo Afriku, ne ostane neizgovoreno, i Financial Times je nedavno imao tekst baš na ovu temu, kaže, svi govorimo o rastu uticaja Kine u Africi, koji je evidentan, ali kaže, prenebregavamo uticaj Rusije, koja pritom nije uložila ni rublju, a ostvaruje fantastične rezultate u Africi. Izvolite, gospodine Pavlović.
Pa, ništa, dve stvari oko ovoga. Ti iz Zapadne Afrike su se napokon dosetili da može biti taj sled državnih udara. Nije baš sam od sebe bio, nego potpomognut Francuskom i svim ovim drugima kroz decenije. I onda su rekli, a šta bi bilo ako bismo se mi obratili nekoj sili koja nije zainteresovana za državne udare? I onda je Rusija pokazala jednu supremaciju ne samo u odnosu na te uzburkane njihove unutrašnje, nego i u odnosu na legiju stranaca i na sve ostale koji su se povukli i rekli, dobro, nećemo mi da ulazimo ni u kakve konflikte. Što se tiče odnosa Saudijske Arabije i Irana, kao i uvek na početku, tu ima mnogo nerešenih pitanja, ali zaista treba podvući da je ovo prvi put da se ide na jedno otopljavanje odnosa tradicionalno zategnutih država koje imaju zategnute odnose. Ujedinjeni Arapski Emirati, oni su sitni. Ako se uspostavi jedan puta odnos Saudijska Arabija i Iran na još višem nivou, onda zaista generalno je čitav region stabilizovan, jer na toj osnovi ostaće, ne znam, Katar i Ujedinjeni Arapski Emirati, možda pod većim uticajem Amerike neko vreme, ali ne može dugo. Pazite, stabilizuje vam se onda zapravo u značajnoj meri Sirije, minus Kurdi, Turska i ovamo. Irak vam se stabilizuje, suštinski, ako se napravi Saudijska Arabija, Iran. I onda imate sve velike ključne države koje su postale odjedan puta vrlo stabilne i vrlo moćne, i šta će im više zaštita Amerike od koga? Zbog čega?
A pritom Amerika tako se pojavljuje kao faktor koji muti stvari.
Samo koji destabilizuje stvari.
Da, samo moram da se ne služim sa vama oko Ujedinjenih Arapskih Emirata iz dva razloga. Jedan je po pisanju američke štampe Muhammed bin Zayed, premijer, njihovi vladar, je... Dakle, po pisanju američke štampe, izmislio Muhameda bin Salmana. Dakle, on je kao stariji brat, to je jedna stvar. A druga stvar je, on kaže, Rusija je moja druga kuća.
Nije se to slažem, govorimo oko ovih ostrva. Ovo što je bilo rečeno oko ostrva.
Zato što kad je bio u Beogradu, posle toga je otišao u Moskvu i je onako jedan vrlo, vrlo topao i srdačan susret. Ali sve ovo što smo rekli, i to je ono što zapravo želim da vas pitam, šta sve ovo znači za petrodolar u smislu saudijske potrebe da zarad američke zaštite svoju naftu prodaje za dolare. To je ono što je taj prvi deal podrazumevao u osnovi.
Najava, čak i dve najave, jedna je malo izvan našeg fokusa, i Argentine da hoće da pristupi BRICS-u, a ovde sad govorimo o Saudijskoj Arabiji, je najopasnija za Ameriku, za dolar. Baš je to opasno.
Ajde nam to.
Zbog toga što je BRICS već duže vremena u svom od osnivanja na ovamo izgrađivo institucije čiji je smisao da polako, sa manjim kapacitetima, ali polako zamene čitav taj instrumentarij i Svetske banke, Međunarodnog monetarnog fonda, odnosno da pravi alternative. Sada su na posljednjem samitu doneli jednu vrlo zanimljivu odluku koju mi za sada ne možemo da vidimo kako će se operacionalizovati. Uspostavljaju novo telo najvećih finansijskih stručnjaka svih članova BRICS-a, čiji je zadatak da strateški osmišljavaju kako će se dalje jačati finansijska i monetarna samostalnost od dolara i zapadnih finansijskih centara moći, da se ne bi prenaglilo, da se ne bi išlo u avanturu. Dakle, BRICS, za gledaoce samo da podvučem, nije jednom godine summit, nego on ima brojna tela koja preko godine, tokom godine, rade tempom skoro više nego jedan sastanak nedeljno. Neko telo, kad saberete koliko je toga ukupno bilo između dva samita. Ovo telo, koje sada kad se došlo do nekog nivoa, da kažemo prelomnog, treba da bude zbir ukupne pameti svih članica BRICS-a, kako bi se sledeći korak napravio sigurno ne ka jačanju dolara, nego ka dalje dedolarizaciji, je izuzetno zanimljiv i veoma ima u sebi jedan kineski podtekst. Ljudi, idemo mi u tom pravcu, samo da mi predvidimo 10 koraka unapred, a ne da napravimo korak pa da onda ne znamo šta ćemo. Oko toga je i pitanje primanja novih članica. Nije problem da ih primiš, ali daj da znamo te procedure, jer kad nas je petoro, a u suštini smo Indija, Kina i Rusija i u Šangajskoj organizaciji i u BRICS-u, mi smo u stvari okosnica. Ako to počne se širi, onda ti je to jedna složenija organizacija, i to je vrlo mudro što se prvo razmotri šta će se i kako će se raditi za dedolarizaciju. Jer dedolarizacija u suštini ima tri koraka. Jedan je mi poslujemo, kupujemo neke naftu. Evo, kupujemo naftu.
To baš hoću sve vreme da spitam, da konkretno objasnite
naftu.
Zašto je Saudijska Arabija bitan faktor u čitavoj toj...
Zato što je ona i Rusija su dva najveća proizvođača nafte na svetu.
Uz Ameriku.
Uz Ameriku, ali Amerika to mnogo koristi za sopstvene potrebe. Dakle, u izvoznom smislu, u ovom spoljnoj trgovini, Rusija i Saudijska Arabija su od kapitalnog značaja. I oni trguju u dolarima. E sad.
Sad objašnjavamo kako funkcioniše petrodolar.
Tako jeste. Praktično sada vama snaga dolara određuje i cenu. I šta radi Saudijska Arabija? Saudijska Arabija proda naftu, onda za dobrim delom od tih dolara kupi američke obveznice. Pa znači sad sam opet vratio Amerikancima, a onda ono što mi je profit držim u američkim bankama, u njihovim bankama. I zapravo jedan začarani krug, da ja od svog, a onda naravno kupujem oružje i kad trošim, od istih tih Amerikanaca. Tako da je to jedan totalno zatvoreni krug, gde je u stvari sve pod kontrolom Amerike, osim samog tankera koji je dogovoren da ide od tačke A do tačke B. E, kada dve države kažu u redu je kupujemo mi naftu, ona se izražava u dolarima, ali je plaćamo u domaćoj valuti. To je jedan stepen dedolarizacije. Drugi stepen dedolarizacije je ajmo mi da probamo da vrednujemo robu ne u dolaru, nego da nađemo neki mehanizam drugačijeg vrednovanja berzanskog tog. A treći je kad imamo novu valutu, novu svetsku valutu, to bi bila neka korpa veza nekim, to bi bio neki matematički obrazac. Uzima u obzir neke korpe valute i neke značajne metale, robe i sve ostalo i pravi nešto stabilno. U odnosu na šta, da imamo nešto što je sigurno, što ne oscilira da bismo mogli da imamo stabilne prognoze kako trgujemo i da niko ne gubi u tim trgovinama. To je još daleko. Ali ide prvi korak velikim, prvi ovaj da plaćamo u domaćim valutama, on se već događa kao što je ovo bilo nagli porast kineske dodatne vrednosti od 2000. godine na ovamo, tako se i ovo događa u ogromnom obimu brzo da se plaća u domaćim valutama. Saudijska Arabija je to izuzetno značajna zato što, pošto se Rusija ratosiljala američkih obveznica, onda je Saudijska Arabija i posle Japana, za Japan smo digli ruke, oni će ostati, do Harikirija će ostati uz Ameriku. Posle Kine je Saudijska Arabija ta po veličini i obimu i onda je njeno priključenje zapravo strateški vrlo važno.
Sve ovo je bilo jako važno, mislim da čujemo da bismo dotakli ovi moment koji je već spomenut, dakle odluka OPEKA plus da smanji proizvodnju nafte za 2 miliona barela dnevno, to je oko 5%, skoro 5% ukupne proizvodnje, to uopšte nije mala cifra, koja je utoliko veća što su Amerikanci, Amerika je tražila da se proizvodnja poveća, ne bi li se smanjila cena, naravno ovo proizvodi suprotan efekat. S tim u vezi, gospodin Jankoviću, dakle, pitanje koje se odnosi na...
Mogu samo jedna rečenica, nisu oni tražili samo da bi se cena smanjila, nego da bi po količinama potisnuli rusku naftu. Da je ima dovoljno, da ne mora uopšte da se koristi ruska nafta.
Dakle, eto, u stvari tim pre zapravo. Dakle, ne samo što nisu pomogli Americi u ovom smislu, nego su se praktično svrstali uz neprijatelja Putina, je li tako, protiv, tako se tumači u Americi, vrlo jasno.
Uz prijatelja Putina, kao.
Pa, neprijatelja američkog, jel? Dakle, tu imamo ne samo Saudijsku Arabiju, nego i niz ovih drugih zemalja, kao da se, kao virus širi ta neposlušnost i ovo. Čime to može? Da li je zaista sve to proizvod ovih to procesa o kojima, koje ste spomenuli, ili je možda reč o ličnim odnosima koji mogu sutra da se promene, jer eto kao sad Biden, vlada netrpeljivosti između Bidena i Muhameda bin Salmana, pa sad ako bi se vratio Trump ili došao neko treći ko nema tu vrstu ličnog animoziteta, stvari bi se vratile na staro. Ima li povratka na staro? Pa, koliko u tom kontekstu bitna ova odluka OPEKA plus?
Pa promena baš na staro, gotovo je nemoguće da ima, jer to su ipak velike stvari. Savezništvo je to trajalo skoro 80 godina i sad onog trenutka kad se ono raskine, teško se to vraća, ali to ne znači naravno da ne mogu da se, teoretski gledano, ukoliko bi se Trump vratio na vlast, da ne bi mogli da budu bolji odnosi između Saudijske Arabije i Sjedinjenih Američkih Država, verovatno bi bili bolji nego što su trenutno. Tako da ima i jednog i drugog. Dakle, ima to tih svetskih procesa, a ima i ovog na ličnom nivou. Ali teo bih samo kažem jednu vrlo važnu stvar. Dakle, upravo ovo što je rekao gospodin Pavlović još prethodno. Dakle, to je jedna vrlo racionalna odluka svih tih država proizvođača koje su okupljene, neke su u OPEKu, neke u OPEKu plus. U suštini vi želite, ali tako, da sačuvate zaradu. Zbog čega? Cena nafte, ako mi pogledamo danas kakva je cena nafte, ona je identična onoj ceni otprilike, mislim, nije baš tačno u cent, ali dolar dva, kao što je bila cena pre početka rata u Ukrajini. Dakle, onaj pik koji je bio jedno vreme, gde je Rusija zaradila ogroman novac, sada se spustio. Zašto? Recesija u toku. Upravo i ono što je rekao takođe Zoran Pavlović, ta recesija koja je trajala 2008. sada je još izraženija i prosto manje se kupuje nafta, manje se nafte prodaje. Da, nemaš za koga da proizvodiš. O tome se radi. Plus šta će biti na zimu, da će biti još dodatno smanjena industrijska proizvodnja koja je u Evropi velikim delom naslonjena na gas, ne na naftu. Dakle, samim tim dugoročno cena nafte će verovatno padati. Osim ukoliko ne dođe do nekih velikih špekulacija. E sad, zato kad se kaže petrodolar, on nije vezan samo za naftu, on se zove petrodolar jer je definitivno tada napravljen taj sporazum između Amerike i Saudijske Arabije 1945. pa su se pridružili i ostale države, ali u suštini svetska trgovina uglavnom se odvija u dolarima. Dakle, vi kad kupujete, na primjer, Guatemala, lupam, kupuje iz Gabona, ona kupuje robu u dolarima. E sad ovde se nastoji i ono možda nije, iako je ovo je sve tačno i lepo objašnjeno što je rekao gospodin Pavlović, dakle u suštini ne ide se na to da jedna valuta zameni dolar. Ne, znači dolar će ostati kao sredstvo plaćanja, nego da bude upravo ovo korpa valuta, dakle da se plaća u više valuta i onda je sledeće to upravo zbog stabilizacije da se tu uključe eventualno i zlato, neki drugi plemeniti metali, eventualno, ali u suštini korpa valuta, to je neki...
To su komplikovani algoritmi zapravo koji ti daju neku cifru, da. Koja ti je bazična.
To je kao ono što MMF ima
specijalno pravo učenje.
Da, ali to se u suštini i ne koristi.
Pa, slažem se.
A ovde bi se koristio, ali zato je to vrlo važno.
Hoću još da se zadržimo na OPEC-u plus i na svemu ovome što se dešava. Foreign policy, sad vraćamo se na ovo pitanje, da li su ovo, pokušavam da dođem do suštine stvari, do srži same. Dakle, pitanje je da li su samo iz ekonomske računice ovo uradili ili postoji nešto više u okviru te odluke. Naravno, oni sada govorimo o arapskim zemljama, kažu, pa ne, mi smo rukovođeni ekonomskom logikom. Ima detalj koji spominje foreign policy. Kažu sledeće, kaže, preliminarni budžet za 2023. saudijski, uključujući lep višak od oko 2,4 milijarde dolara, napravljen je za cenu od 76 dolara za barel, što opovrgava tvrdnju o hitnosti intervencije početkom oktobra, kad je bio OPEC plus, kada je cena bila oko 90 dolara. Princ Muhamed mogao je bar da sačeka sa smanjenjem proizvodnje. Sad hoću da uvedem u igru i New York Times, koji ima takođe, juče su objavili jedan jako zanimljiv tekst na ovu temu, u vezi sa odlukom OPEC plus. Naslov je sledeći, kaže, zvaničnici SAD imali su tajni naftni deal sa Saudicima, ili su mislili da imaju. Pa onda u podnaslovu, američki zvaničnici ostali su da se puše jer su nasamareni. Ukratko, verovali su da imaju dogovor sa Saudijskom Arabijom, ovo je dakle New York Times koji vidim da se smete, ali prosto to su njihove formulacije. Dakle, verovali su da imaju dogovor sa Saudijskom Arabijom o povećanju proizvodnje nafte do kraja godine, sve opet da bi joj se oborila cena. Konkretno ovde govore zbog uticaja američke inflacije na ishod ovih međuizbora za kongres koji su 8. novembra. Kaže, uoči sastanka 5. oktobra u Beču i sam Muhammed bin Salman ih je, kaže, uveravao da neće biti smanjenje proizvodnje. Citiram sada, kaže, američki zvaničnici kažu da veruju da je na princa Muhameda naročito uticao princ Abdulaziz, ministar energetike. Neki zvaničnici veruju da su Rusi uticali na Saudice da se predomisle i ukazuju na snažne radne veze princa Abdulaziza sa najvišim ruskim zvaničnicima bliskim Putinu, pre svega sa Aleksandrom Novakom, potpredsjednikom vlade koji nagleda energetsku politiku.
Sad imamo tri stvari. Zašto sam se nasmejao? Pa zato što Amerikancima kad neko kaže mi imamo ekonomske interese, Amerikanac kaže, pa da li to nisu moji? On je šokiran da neko ima svoje ekonomske interese.
Ili bilo kakve druge, kad smo već kod toga.
Tako da, dubinska promena je u tome što kroz suštinski jačanje Kine i Rusije, svi drugi, naravno, znaju da su u neokolonijalnoj poziciji ili kolonijalno ranije decenijama, da ne kažemo vekovima, i čekaju tu priliku da krenu da se ne da lome, ali da malo krune taj imperializam kod njih, jer taj naravno sistem ima mnogo strana, ali prema spolja je to imperializam u nekoj formi koja sad ne mora da bude vojno prisutan, ali u suštini je isto. Prema tome, sama ideja da razmišljaš o svojim ekonomskim interesima je beskrajno subverzivna, jer potkopava američki imperijalizam, a bez imperijalizam, imperialističkog elementa, taj globalistički neoliberalni deo ne može da funkcioniše. On je ili na celom svetu ili ga nema, on gubi svoju snagu, pod jedan. Pod dva, te njihove analize su beskrajno zabavne. Naime, pre ovoga kad su rekli, navodno kako oni kažu da neće, pa su smanjili za 2 miliona, pre toga je bio zahtev da povećaju za 1,5 miliona, pa su ovi povećali za 100 hiljada. Pa da, kako si, dakle, ti već imaš signal da nije tako kako mu ti diktiraš, nego drugačije. I onda se u suštinski isto dogodi, normalno seli ljudi i rekli čekaj daj da napravimo ovu analitiku, pa jel vidiš da po svim zapadnim prognozama i Amerika i Britanija i Nemačka i sve druge velike ekonomije zapada idu u recesiju. Za koga mi da bušimo toliku naftu i da proizvodimo, to je besmisleno. Prema tome, to mi je bilo smešno što su oni zapanjeni i onda uvek misle da je zavera. Oni kad neko kaže čekajte, ali mi imamo svoj pravo na život, mi imamo svoju pravo na samostalnost, njima je to zavera. Koli ih nauči tome? A nije ih niko naučio, nego su videli da nisu sami. Pa pogledajte Indija koliko je otpor ona pruža pritiscima da ne sme. Evo, sad, da ne bude samo Kina i Rusija. Indija je prošle godine imala sa Rusijom trgovinu 13,6 milijardi. Prvih šest meseci ove godine 11 milijardi. Sa svim pritiscima da moraš da sankcionišeš Rusku federaciju, da se priključiš pravoj strani istorije i tako dalje. I sad svi drugi manji od ovih džinova, to su džinovi, i Indija, i Kina, i Rusija su džinovi. Oni to vide. I dočekali ljudi svojih 5 minuta, u međuvremenu se dogodili srećne okolnosti, u tim državama su došli mlađi ljudi. Prosto mlađi ljudi, nemaju decenije iza sobe, ko zna kakvih razgovora i pritisaka i poniženja i svega, i žele da sada promene nešto jer sebe vide u narednih 20, 30, 40 godina u tim sistemima. Tako da mi je bilo dodatno smešno zato što Amerikancima kad neko u stvari počne da razmišlja o sebi, mora da je neka zavera. Yes. Moramo da vidimo gde smo mi to omanuli, zašto oni su zapravo zadojeni svojim uspesima u Evropskoj uniji i Britaniji. I onda misle, pa čekaj, ako smo to uspeli ovde, zašto to nije tako u celom svetu? Pa nije.
Pogotovo tamo gde su ovi brown ljudi, sad aludiram, naravno njihov rasizam, koji pokušavaju da...
A tek to, tek
ne,
to,
nevrlo, da, da. Gospodin Pavlović, gospodin Janković im još jedan, izvolite.
Pa htio sam da je kažem, dovoljno je pogledati Latinsku Ameriku. Dakle, upravo tu krah te Monroeve doktrine, gde ni jedna zemlja nije uvela sankcije Rusije. Gospodin Pavlović je pomenuo Argentinu, je tako, pa tu je i Meksiko tako izražava.
Zapravo od Meksika naniže.
Neverovatno. Dakle, to je ono što je za njih neshvatljivo. Oni su, i drugo, imate, da, bila je Kuba ranije, čak za Kubu je moguće da se prestroji vremenom i u američki kamp, jer prosto nije imala to iskustvo američke dominacije dugo od 59. godine do danas, dakle ove mlađe generacije nemaju to iskustvo, ali ne samo da imate Venecuelu, pa jedna mala Nikaragva i San Salvador, pogledajte što oni apsolutno nisu mogli da očekuju, gde predsjednik San Salvadora javno već više od godinu dana preko Twittera ratuje sa Amerikancima i tako dalje.
Zvuči se sa Bidenom.
Kolumbija, da, dobila levičarsku predsjednika.
To je 30 miliona ljudi, mi to ono kao, čak i više, možda i 50 miliona ljudi.
Hoću ovo da se vratimo ovamo malo bliže na Bliski istok. Ne, hoću još jednu stvar da uvedem prosto u razmišljanje kao faktor. Gospodin Janković, pitanje za vas. Koliko na saudijski stav utiču dva događaja koje još nismo spomenuli tokom razgovora? Jedno je američko iznenadno povlačenje iz Afganistana i načine koji su ostavili na cedilu te svoje saveznice, kakve god da su bili, to je jedna stvar. I druga stvar, sam čin zaplene ruskih deviznih rezervi kao signal da to može se desiti zapravo svakome.
Upravo to, ovo drugo. Da, i ovo prvo sigurno uticalo u tom smislu na prestiž, koji nije mala stvar, ako se često zapostavlja. Jer vi tako gledate kako neko garantuje, aha, da li on meni garantuje da će mi biti saveznik ili ne. Upravo je to bila opasnost kada je izvršena agresija na Libiju. I onda se, kada je Sirija došla na red, postavilo se pitanje da li će Rusija da izgubi svaku osnovu da se vrati kao svetska sila, i ona je naravno to je znala i odreagovala odlično.
I odlučno.
I odlučno, naravno. E sad ovde, upravo ova zaplena pokazuje da više ti ništa nije zagarantovano. I to je od nivoa nacionalne države, evo konkretno kod nas u Srbiji, mi imamo dve banke koje su najavile, čini mi se Raiffeisen i ova druga Vox banka, najavile da više neće izdavati gotovinu ljudima koji kod njih imaju račune. Naravno, to još uvijek nije zaplena, ali je jedan vrlo opasan potez, a ovde s druge strane vama se kaže, znači, pa sad dobro, ti imaš kod nas nešto, imaš zlato, imaš obveznice, imaš novac u bankama, mi možemo to da ti uzmemo. I naravno da onda svi kada su to videli...
Samo da mogu, nego uzimaju.
Da, upravo uzimaju i baš zbog toga naravno da i to dosta utiče.
Znači, kažem, jedna stvar je bilo kad su eto nekom Afganistanu zaplenili rezervi ili Venecueli,
ili Libiji,
ili tako, pa onda rade ko zna šta, ili kad su pljačkali zlatne poluge direktno iz Iraka, da se setimo i tih prizora, ali ovdje je sad zbilja nekome koji je mnogo veći igrač na svjetskom nivou. I sad s tim u vezi, ajde ovo samo pitanje, to smo pričali, dakle ta mogućnost da Saudijska Arabija da baci na tržište, odnosno proda američke državne obveznice koje su u njenom vlasništvu, dakle Kina takođe, stotinak milijardi je Kina po izveštaju National Public Radio u Americi, dakle mainstream smanjila. Izvor, za toliko je smanjila, da, yes. Tih 9%.
Yes.
Šta to proizvodi kao efekat?
Samo jedna rečenica, prethodno, Saudijska Arabija je tu dosta, kako bi rekao, što kažu, ima otkrivene bokove, ima veliki rizik, zato što njihove te, oni imaju taj kao, slično kao Norvežani, imaju državni fond gde te viškove od nafte stavljaju kao finansijski investicioni fond, to je, mislim, ako se ne varam, nešto preko 700 milijardi dolara, tako da je to za njih vrlo veliki rizik i morat će da razmišljaju kako da što neosetnije da ne izazovu kontrapotez, nekako to prebacuju drugde. Ovde što se tiče obveznica, dakle ako opet ostavimo Japan po strani koji će uvek kupovati američke obveznice.
Koji je prvi na svetu.
Koji je prvi na svetu po obimu. Nije to mnogo daleko od Kine, ali jeste prvi na svetu. Kina je sada, ona je Kina u jednom trenutku imala najviše, oko 1400 milijardi dolara, pa je sad spustila ispod 1000. Oko 1000, ajde sad ne idemo. Polako to spušta. Da. Zašto polako? Zato što ovo što kaže Saudijska Arabija, ako bi grunula od jedan puta, onda bi naravno se dogodilo da to nema ko da kupi. Bio bi neki veći diskont, pa ali nema ko da kupi, onda bi bio strašno veliki šok za finansijsko tržište da američke obveznice neće niko da kupi, čak ni sa velikim diskontom, pa bi onda federalne rezerve morale da uskoče i da to kupe sa nekim diskontom koji bi oštetio Saudijsku Arabiju, zato Kina to radi polako, da nema tog udarca. Ali gde je problem? Problem je u tome što sigurno onaj ko se odluči za taj potez, da naglo proda obveznice, kad dobije dolare, neće sad kupiti američku robu, nego to i radim zato što hoću da se odvojim i razvojno i tehnološki i po uticajima od tebe i onda ću ići kod konkurencije. Krenuću da upotrebljavam ta sredstva za opipljivu dobrobit, infrastrukturnu, tehnološku, razvojnu sopstvene države. Tu je problem. Jer onog trenutka kad taj novac počinje da se koristi za samostalne razvoje, pravi se čitava nova platforma novog jačanja protivnika ili onih koji nisu u saglasnosti sa Sjedinjenim Američkim Državama. Tako da je to ozbiljna pretnja, ali ja mislim u tom trenutku da bi iste sekunde išla zabrana svih računa Saudijske Arabije u svim zapadnim bankama, pa da vidimo kuda to ide. Znači, na kratki rok to bi bilo teško i za jedne i za druge, ali već na srednji rok bi to dalje spuštalo Ameriku u njenom realnom uticaju svetu i jačanju svih drugih da se odvajaju od tog zapadnog narativa i da počinju sve više međusobno da sarađuju, jer ti drugi su 6 milijardi ljudi. Te je sasvim moguće organizovati jedan dobar privredni sistem za 6 milijardi, a ova milijarda nek vidi šta će da radi.
Zlatna milijarda.
Nek se zlati međusobno.
Evo, apropo ovog oslobađanja od američkog duga, ajde da pročitam i to, jer sam osobi se da je zanimljivo se čuje, kaže, Kina želi da NPR, njihovo tumačenje, kaže, Kina želi da naudi Americi odbacujući njen dug i zastrašujući tržište, obarajući ekonomiju SAD i ubeđujući sve ostale kupce američkog duga da to ipak nije tako sigurna investicija. Sad, to je jedno od tumačenja koje postoje.
Pogrešno je tumačenje. Kina to radi zbog toga. Šta radi Kina kad kupuje američki dug? Jel? Ona u stvari finansira američkog potrošača. Sad je Amerika prodala obveznice, dobila neke pare i ona sad troši za budžetske korisnike. Time diže neku tražnju u Americi. Ako vi hoćete, kako oni kažu, da se razdvojite od nas ili stalno smo po nekim sankcijama, Kina je pod neviđenom količinom sankcija, nije to samo Rusija, nego i oni, onda oni kažu, a što bi ja u stvari kreditirao američkog građanina?
Jer sve je ovo kreditiranje.
U suštini je kreditiranje. Ja ću da kreditiram svog građanina. Imam ja kod kuće 500 miliona ljudi kojima je sve potrebno. Što bi se ja time bavio? Pa sad dozira. Dozira na način da ne napravi sebi inflaciju, dozira na način da ne izgubi mnogo u berzanskim transakcijama, prodaje da ne grune to. Ali pazite, vi kad pogledate na 4 godine, oni su u stvari 400 milijardi dolara u obveznicama, već se, to je otprilike koliko
Saudijska... To je delovalo potpuno nezamislivo kao scenariju.
I neprimetno. Mislim, ovi kukaju jer to oni prate pa primećuju, ali nije jedan udarac. Tako da, Kinezi ko Kinezi, oni kažu, ma vidi, sve je nama jasno, nemojte se sekirati kad ćemo koji potez da povučemo, ali povućemo ga sigurno.
A upravo iz ovoga što govorite izvlače zaključak, nije reč o procesima koji će traju 100 godina pa će sad naši unuci ili pravunuci da dočekaju, nego nešto
pa što se... Pa 400 milijardi za 4 godine.
Upravo to želim da naglasim, da. Gospodine Jankoviću, a koliko je daleko Amerika spremna da ide u kažnjavanju Saudijske Arabije, pošto se najavljuje to od, ne znam, potpunog redefinisanja odnosa Vašingtona i Rijada preko vrlo konkretnih poteza kao što su zabrana prodaje američkog naoružanja, spominje se čak i povlačenje američke vojske, oko 3000 pripadnika američke vojske je na tlo Saudijske Arabije. Govori se i o tom NOPEC setu zakona gde bi se suštinski Americi dalo pravo, Amerika bi sama sebi dala pravo da kazni članice OPEC-a zato što ne rade onako, ono što im je Amerika rekla. To je suština. Dakle, koliko su daleko spremni Amerikanci da idu, opet imajući u vidu kakav bi uzvratni udarac ili odgovor kakav bi mogli da dobiju?
Da, koliko su daleko spremni, pa ne znam, ali to pokazuje jasno jednu svizraženiju nemoć Amerike, jer kada vi tako javno pretite drugim državama, da nam vi pokazujete u suštini nemoć. Jer oni su, naravno da su Amerikanci stalno bili u ratu i jesu pretili pojedinima, ali uglavnom su gledali da to rade tiho, preko pučeva ili preko političkih procesa iznutra da održavaju svoju moć.
Da se prosto podrazumeva da ćete da uradite ono što vam kažemo.
Pa da, mislim, u slučaju kada ne može, to hoću da kažem. Tako da ovo sada već drugo dolaze u opasnost da prosto te njihove pretnje, ako se ne ispune, da će oni dodatno još gubiti svoj uticaj izvan Evrope. U Evropi to je jednostavno neverovatna zaluđenost, dakle ljudi apsolutno ne vide, njima se čini ako sad dan oni misle da je ponoć, dakle tu gotovo da nema spasa za mnoge, ne za sve. Ali izvan Evrope situacija je potpuno drugačija, tako da šta će Amerika moći da uradi? Pazite, oni sve vreme rovare, dakle, Amerika ne miruje. Sad, jedno je čitanje američkih časopisa, tu piše svašta, piše između ostalog i da je Rusija propala i da li se isplati...
To je još u martu.
Pa ne, evo čitao sam pre neki dan baš u tom foreign policy-u, kao da li se Kini isprati da još uvek čuvaju propalu Rusiju, tako mislim. Tako da propaganda je konstantna.
Ali... Doduše, i Si je bio, baš smo spominjali pred emisiju Branko Pavlović, i Si je bio u kućnom pritvoru mesec dana pre kongresa na kome je izabran za trenutno bio treći mandat.
A Putin ima bolesti otprilike kao Jeremije iz Alan Forda, naravno. Ali dobro, o čemu se radi? Pazite, Amerika naravno da ne miruje, tako da u tom smislu što oni mogu da rade, možda mogu da prave, najgađam, neki puč u okviru familije u Saudijskoj Arabiji, da probaju da ga urade.
Ali ako se setio Mohamed bin Salman je onomad
Jeste,
sve
jeste.
Potencijalne konkurente sabrao u onom hotelu.
U Ritz-Carlton, jeste. Mislim, vidjet ćemo ovaj, da li će nešto uspeti da urade, ali ono što je vrlo važno za deo sveta, to je da sama ta američka struktura moći može da se do nekle promeni, izbori su sad u novembru za kongres, vidjet ćemo šta se dešava, pa videli ste osnovno da predsednik Hrvatske je odbio da primi, jel tako, Nancy Pelosi, rekao, čekajte, ona za 15 dana više neće biti predsednica kongresa, šta ima da razgovara s njom. Dakle, to pokazuje da čak i u Evropi škripi više uopšte ta američka premoć. Dakle, šta će, kažem, mogu da probaju sigurno neki puč, neku vrstu obojene revolucije, da li će tomu biti uspešni, zaista ne znam.
Ili će time još više ove naterati da se okrenu na drugu stranu i da potraže zaštitu?
Naravno, ako prežive. Ali oni, pazite, oni stalno rovare. Evo, pogledajte, setimo se da je pre koliko ima dve nedelje da je Kirgistan otkazao zajedničke vežbe, jel tako, sa Rusijom i članicama ODKB-a, pa smo imali javnu kritiku Rusije od strane Kazahstana, odnosno predsednika Tokajeva. Dakle, stalno se situacija je još uvek oko vrlo otvorena.
To je u ranu ovo što se dešava sa protestima, je li tako?
Naravno.
Potpuno jasno, čije je ruka umešana.
Naravno. Ono što vašim slušalicima nije jasno, to je situacija u Jermeniji. Mislim, sad pravimo digresiju, ali evo, bio sam baš prošle nedelje tamo i onda i meni nije bilo u potpunosti jasno, ali u suštini vi imate jednu situaciju koja dosta naliči balkanskim zemljama. Imate predsednika koji je došao na vlast tvrdeći da je on jermenski nacionalista i da je u dobrim odnosima sa Rusijom, a od kako je došao, onda sve radi u korist američkih država, postavlja kadrove iz američkih banaka u prosveti i kulturi, i to su Soroševi kadrovi, i onda, pazite, vi ste imali situaciju da je Rusija posredovala godinama, gde su bili na korak od rešenja Arcaha, odnosno na Gornog Karabaha, i onda taj isti predsednik vlade Jermenije kaže, kada je već bilo gotovo, maltene sve gotovo, jako blizu dogovora, kaže, pa Nagorno Karabah je nezavisna država i to je jermenska država i tako dalje. I naravno natera ovi Azerbejdžanci, šta će da radi, kažu, pa ne, mi se povlačimo iz pregovora. Dakle, isprovociraš rat, a pritom godinama nećeš da ulažeš u vojsku da se spremiš za taj rat. I onda, konačno, kruna svega je sad ova godina, kada on kaže, evo, zovemo Rusiju da nam pomogne i ODKB, međutim, pa ste, postoji procedura, ali tako? Upravo gospodin Pavlović govorio o procedurama kako Kinezi rade sporo, kako BRICS sprema, ali tako?
Metodično je možda.
Metodično, pa naravno, pa ne može bez toga. A, pa jeste, da bi se sastao savet ODKB-a, koji će da donese odluku intervenciji, mora da ga sazove trenutni predsednik. Ko je predsednik saveta? Pa upravo Nikola Pašinjan, koji neće da sazove taj savet.
Da ne odemo predaleko, mada je zanimljiva digresija, ali hoću još jedan deo, nemam mnogo vremena, desetak minuta, ali hoću još jedan detalj da, gospodin Pavlović, vas ću zamoliti da prokomentarišete. Ovo istraživanje Univerziteta Cambridge, uzgred bude rečeno, objavljeno 24. februara, baš gde objašnjavaju da je suštinski BRICS jedna koalicija za dedolarizaciju. To je njihova... To je ono što su oni došli prosto do tog zaključka sagledavajući na nekoliko stotina stranica ukupni opseg onoga što BRICS radi. Ali ima jedan detalj drugi koji mi je privukao pažnju, tiče se tog odnosa Amerike prema svojim saveznicima. Ukratko, udeo dolara u ukupnoj svetskoj trgovini je više manje na istom nivou 2004. uzeli su 2021. čak 88% na dnevnom nivou. Sad je to sigurno manje zbog svega što se dešava oko prodaje ruske...
U trgovini, ne kao rezerva svetska valuta, nego u trgovini.
E sad, šta se dešava paralelno? Euro je pao sa 37% iz 2004. na 32%. Jen sa 20 na 16%, funta sa 16 na 12%. Rublj je međuvremenu skočila za duplo, juan sa 0,1 na 4,3%, odnosno to je 4300% povećanje. Ali to me navelo prosto na razmišljanje, taj sistem zapadni stigao u terminalnu fazu jer je počeo da jede, da proždire samog sebe. Zašto to kažem? Evo, gledajući ove brojke, dakle, dolar je opstao zahvaljujući tome što njihovi saveznici padaju. Ne zato što drugi ne postoje više, nego saveznici. Pa ako pogledamo sada vrednost dolara koja opstaje, ali zašto opstaje? Pa zato što pada evro, funta.
Pre svega.
Ajde to da prokomentarišemo, prosto taj aspekt koji nam pokazuje kako prolaze ti američki saveznici, ja mislim da i u Saudijskoj Arabiji i svoje druge to jako dobro, tako da ne izlazimo iz ovog okvira.
Da. Ja bi se samo složio potpunosti sa ovim kad kaže da oni ne miruju. Svaka država, uključujući i nas, racionalno treba da pođe od pretpostavke da kad budem hteo da štitim svoje interese, oni će iskoristiti sve što mogu. U Iranu sigurno ima neko nezadovoljstvo inače, pa si iskoristio. Ovde igram preko lidera koji može da povuče ovaj ili onaj potez, pa si iskoristio. Ovde ću pokušati atentat ili puč ili nešto, pa vidi bezbednosno kako stojiš i tako dalje. Dakle, taj način razmišljanja, koje su mi slabe tačke i daj da ih susretno zatvaram, je od ogromne važnosti. Ovde kod Amerikanaca veoma oštar pad valuta njihovih najvećih saveznika nije samo posledica stanja tih privreda, nego američkih poteza. Tako da u očuvanju svoje dominantne uloge dolara u svetu, pošto su videli da ulaze sve, udaraju sve više u zid, ne prolaze im to kroz sve veće broj ekonomija, privreda, država i tako dalje, onda oni kažu, ma to je u redu. Sad ćemo mi da odigramo naročito na brzi pad Britanije i na brzi pad eurozone. Pa ćemo u tom kolaču da zahvatimo novi impuls važnosti dolara. Po čemu to vidimo kao brojke? Podižu takozvane referentne kamatne stope i banka Engleske, centralna banka za funtu i Evropska centralna banka i federalne rezerve. Ne podižu svi u istim procentima, ali svi podižu. Kad se podigne, treba valuta da jača. Samo dolar jača. Evro i funta padaju. Prema tome, sad su Amerikanci iskoristili zamku koju su ih prethodno uvukli, a to je da ti privredni sistemi i eurozone i Britanije sve podrede finansijskom kapitalu, a finansijski kapital u tom delu planete i šire kontroliše Amerika. I kada kamate rastu, onda dolar jača zato što su njihovi finansijeri i kažu ovo je sigurno. I povlači se iz onih delova gde su euro i gde je funta i njih obaraju. Obarajući ih, oni sad stvaraju za svoje investitore strašno dobru priliku da pokupuju sve što vredi. Pogotovo u eurozoni gde postoje ozbiljne kompanije i ozbiljne proizvođače koji su njima značajni. Tako da je on ne jede sam sebe, on jede svoje saveznike, jačajući, tako je, dakle Medo još uvijek jede, ali istina ne jede više pastrmke iz potoka, nego je počeo svoje mečiće da jede.
Drugim rečima, ako mogu sad da sumiram ovaj deo priče, prema što krenemo na završni krug pitanja, dakle, izgubili su mogućnost u velikoj meri.
Smanjena je mogućnost, pa su onda iskoristili
pljačke ostatka sveta, tako Rusiju ne mogu više.
Pa smanjuje se, sve se to smanjuje.
Tako i sad nam je ostalo, ajde ovde da izvučemo šta možemo.
Zato što je to veliko. Evro je veliki na tom tržištu novca. On je ubedljivo druga valuta, prema tome nije on sad uzeo, sad će se bavi dinarom. Šta mu to znači? Da ne može se najede. A od ovog evra može da ruče još neko vreme.
Da. E sad, pogledamo sve ovo što se dešava i ajmo sledeća godina i taj summit BRICS-a naredni koji će biti održan u Južnoj Africi. Šta se dešava? Zašto Saudijska Arabija i ostalih 14-ak država imaju interes da uđu u BRICS? Koju računicu vide tu u sebi? Jer to podrazumeva očigledno većoj ili manjoj meri zaoštravanje odnosa sa tim kolektivnim Zapadom ili Vašingtonom ili dubokom državom, nazovimo to kako hoćemo. To je jedno pitanje. Drugo, a kako izgleda taj svet onda 2023. 4. 5. Gospodine Jankoviću.
Pa sad zaista ne znam kako da vam odgovorim na to pitanje, znate, jer mi imamo jedno širenje ovog svetskog rata i ja ne vidim da će se tu ići neko smirivanje. Dakle, u tom kontekstu širenje
Nije li toliko interesantnije da se upravo u takvom kontekstu najavljuje dalje širenje?
Jeste, jeste. Pa ne, zato treba videti šta će se sad dalje desiti. Naravno, u Brazilu su, čini mi se, 30. oktobra, drugi krug jeste predsjedničkih izbora, mada je i sam Lula i Dilma Jusef, koji su iz tog istog miljeja, tako te levice radničke, uslovno rečeno, su bili takođe u BRICS-u, tako da to ne znači nužno ako dođe do promene predsjednika da će Brazil napustiti BRICS.
Ne, komentari u Ameriku, šta bi kogo da pobedi, Rusija pobeđuje, jer su obojica i Lula i Bolsonaro su na isti strani.
Jeste, šta je, moguće su neke sitne promjene, u smislu da ne budu baš sve te države koje sada izražavaju zainteresovanost da budu u okviru BRICS-a, da, i da zaista tamo dođu i da prisustuju, ali već sama činjenica prosto da ima više tih država, da BRICS jača, ukazuje da dugoročno taj slobodni svet jača. I da ono što je pogotovo za nas važno, jer naravno mi imamo jednu saradnju, stratešku saradnju, čak sad je upravo Putin je rekao, strateška saradnja, kad je čestitao CEO za treći mandat, upotrebio tu tu sintagmu, ona ne znači da će nužno u nekom svetu sutrašnjice u svemu se slagati Rusija i Kina. I ono što je pogotovo za nas bitno jeste da mi gledamo gde je tu sloboda, gde je tu prostor slobode za nas. A on je prevashodno u ovom odnosu sa Rusijom. Ali naravno da je za nas dobro i da Kina jača, jer se suprotstavlja Americi, jer dugoročno, kaže, tiha voda breg roni, to je u suštini da sumiramo kineska mudrost. Dakle, oni nisu pali na različite provokacije, što ne znači da neće biti nekih i vojnih sukoba.
Znamo šta se dešava sa Tajvanom.
Naravno. Dakle, Kinezi su spremni i na to, ali pokušavaju na sve moguće načine da izbegnu i takav scenarij, ukoliko moraju.
Premda si je otvoreno upozorio spoljne faktore da neće obećati, da neće biti
ali
upotrebe.
Ali definitivno idemo ka jačanju, stvorenje u suštini multipolarni svet i sad se gleda kako će se on oblikovati. Zato je svetski rat u toku.
Ovo je konkretizacija. Zapravo, gospodin Pavlović, vaše završne misli u osnovu.
Evo dve stvari oko ovoga. Meni se čini da je dodatni razlog zašto toliko država konkuriše da bude u BRICS-u. Jedna je stvar ko će kad ući i kojom brzinom, ali zašto oni uopšte konkurišu? Zato što mi se čini da je kvarenje odnosa ili zaoštravanje odnosa u grupaciji G20, koja je sad sredinom novembra, ima svoje same, gde nam je u stvari G7 plus svi ovi koji su BRICS i koji žele da budu BRICS, to vam je G20. Tu će u suštini doći do sve većih podela. G20 koji je bio zamišljen kao jedno bolje, operativnije telo koje treba da rešava stvar mimo Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, gde se uvažavaju svi velike privredni sistemi, mnogoljudne ujedno i države i tako dalje, gubit će na značaju zato što ova grupacija Amerika i sateliti će hteti da i njih podrede, a ovi neće da budu podređeni. I onda žele da se priključe jednom drugom, da tako kažemo, elitnom klubu kao što je BRICS, da bi u stvari nadomestili predviđajući probleme unutar G20, jer je ta vrsta koordinacije ozbiljnih država i ekonomija neophodna. Fali svetu. I druga stvar je ovde, kad je rečeno zašto je nama izuzetno važno da zadržimo i dobre odnose sa Kinom, ovo zašto je važno sa Ruskom federacijom, to mislim da nema potrebe da se uopšte objašnjava, to je jasno samo po sebi, ali sa Kinom, zato što mi ulazimo u problem finansijskog zaduživanja. U ovom trenutku kada nemamo direktnu pogodbu za kredite, kada se mi pokušamo da prodamo naše obveznice, evroobveznice, to je već se približava 7% kamate. To će dalje da raste. Otuda kad i ako mi uđemo u finansijski problem, a zadržimo dobre odnose sa Kinom, to znači ne da mi samo vidimo gde je sloboda, nego da oni vide nas kao nekoga ko je principijelan i insistira na slobodi, daje nam mogućnost bilateralnih finansijskih aranžmana kojima možemo da izbegnemo da nismo osuđeni na kapital sa zapada
mogu da budu jeftiniji,
po značajno nižim kamatama nego što će biti te koji će nam zapad u budućnosti sasvim izvesno kreirati.
Ne bi i nas pojao onako za desert makar, ako ne možemo dinar da ga najde. Gospodo, hvala vam.
Ne damo mi da nas ulove, mi ćemo.
Tako je, nadam se da će tako i ostati. Gospodo, hvala vam na razgovoru. Ovo je bio Novi Sputnik Poredak sa Brankom Pavlovićem i Slobodanom Jankovićem. Razgovarao sam o Saudijskoj Arabiji, o BRICS-u i sudbini petrodolara i dinara. Ja sam Nikola Vrzić, zahvaljujem se na pažnji i pozdravljam do sledeće srede u isto vreme.
Svet sa Sputnikom.
Slušali ste emisiju Novi Sputnik Poredak. Emisiju uređuje i vodi Nikola Vrzić. Sa vama su ovog popodneva bili producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Srđan Milovanović, video realizacija Dejan Simić. Slušajte nas i u ponedeljak na frekvenciji Radio Novosti 104,7 MHz. Obaveštavamo vas da je Sputnik Srbija ponovo dostupan preko svih kablovskih operatera i na svim mobilnim mrežama. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija podsjećamo da sve vesti Sputnika možete videti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaj je na platformi Odisi.
Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.